Yowan, tarkati ngi sangawul inbe balana limi beru. Yesu ipataraw, arono atu. Yesu wete nenay mot, mudong lay tara pangete, inbe pataraw nen. Tamak, laltani in pumbeo, lekuye natum ene lilo ete keberil tol tipeitiye. Abenen ngan natum yeyem lilo ete nen lapaw. Ngan yai, ko gura na may pangabe ye may pangdil tol nga limot. Abenen nga ni kawa ye pongo dok maati yo tawkan mo tingi. In pangdil tol yo kop di panganga. Ngandari yo beril tol tito. Ngan uli ti kawa ye pongo dok maati yo tawkan mo tingi. Innen. Di ngan uli lo di galanga yung ben ong talewin la marumol moli. In belo di galanga lapaw ye Yesu Kristi yo kuwa nga ay si. Ngan urati yo kop pao be ay nga. Ngan ay pray ay moto. Leye dario ay nen nga, ngan lali ayem lilo ete keberil dol ke tani tipeitong ye nga. Lenokot nga tamak, kie yek lilo ete keberil dol tipeiti. Dao ben yung muko ngan tani pumbe tiyo, inbe ayong taibe ngan kie yek lilo ete nen nga. Yesu pataraw ye di galiuno, arono limi beatu. Matong na Yesu pataraw mulo nen, awya poposong pang dildol ke tani, Yokop di pao nga, ngano. Di ngandil dol kiyong, mutong lakop di pao nga. Inbe di ngan tito betanga yo kiyong ngandok mata. Lenokot nga lo di galanganin, so limot yokop pao nga, ani payong. Inbe betanga limot yo kuwete pao ye nga, ngana wete kes pang di atilongo. Lenokot nga lo di galanganin, hawya payong la si nga. Lelitara lo di merana be, ong lakua nga wa asii. Ngannen le awi apataraw be alondi. Bong apataraw nga, be alondil dol yo ke tani, ngatiap. Awi apataraw nga, be alondil dol yo kop di pao nga. Yeso, di ngan dil dol kiyong. Le dil dol le mot yo kiyaw nga, ngan kiyong. Inbe dil dol le mot yo kiyong nga, ngan kiyaw. Di ngan la tiye yak lelo eta ke be dil dol ti peitaw ye nga. Ngan awi yo ke be aebe le mos mati ye tani tiap. Nukot nga biya sila pang yung. Bung di nga uli si tiba na nga, lata na puno nga. Tamak, kung talewin layam miso ni. Limatam kala di dok ya gurana kiyong, yung nukot ngan kusukiti pa o koti. Abenen ngan tiga awali atu, daben yu aruta ka awali atu nga. Ya kene yu ay diam yebe yein nga, ngan matak kala di ya gurana kiyong yu kusukiti pa awi. Le tiba dok mata. Ngan len le di atu sa ilena tiap. Bong atu kiri yo ilene le pasui, in ilene. Abenen nga ni ebeta nga yo ikin ni raw kiyong, in le itar kanono malmol. Nakot nga ba yege di asila pang yong, bong ye kene yo be ay di amyebi ye tani go nga. Ngan lok be awete pang di ebeta nga yo nga. Abenen ngan ay di le lo di ponana dawa ben awi. Le malmol. Lo pinana kiri tani ino le may san. Beta nga yo kiyong nga, ngan awete pang diyo. Ngan la le dildol ke tana dikap malmal pang diye nga. Yeso di ngan ke tani mulu tiap, ben autou ki. Awi ke tani tiap lapaw. Le apataraw pong nga, be kop di atiko ye tani, nga tiap. Bong be matam kala di dok ye toldok tiap satan. Olenen nga ni garung di. Di ngan dildol ke tani mulu tiap, dao ben autou ki. Awi ke tani tiap lapaw. Ngan betanga kiyong ngan malmol leimot. Lelok be betanga kiyong tina, ngan yei di le tirai lo di le mot pong be tiye piyong, dawa ben dildol kiyong yok bote di pong ong toom nga. Ongin la kuwa nga wali asi tani, ngan na nga. Nakot nga uli awa nga dildol tina yokop di pao nga, ngan atila ye dildol kapali yo tiye piye tani nga. Ngan awi araya lok le mot pong be aye piyong, dawa ben tol kiyong yok bote pong ong toomi. Abenen ngan alondi, ngan ole di lapaw tirai lo di le mot malmol pong be tiye piyong. Dawa ben dildol kiyong yok bote di pong ong toom, ngan lapaw. Yesu pataraw ye di taldol, yo be ti tara lo di merana panganga. Arono sangaul ru. Matong la Yesu pataraw mulunen. Patarungu kiawi, in be alon di galiuk lew ye tiap. Bonga pataraw nga be alon dildol yo tilonga betanga ki di galiuk yo tiweta nga. Ngan le tara lo di merana pao, ngan lapaw. Le tamak, lok be kukawa dildol tina le mot. Le tiye biye buda nga tu. daoben yo ong in kiepi yao, in be yao ya epi yong nga. In be di le mo tiepi da rula pao, abenen ngandil dol yo ke tani nga, nganulik taralo di merana nen, ong in la kuang awale ya si. Ngandari yo ki ekli lu ede kebe dil dol ti peitao yei, in nokot nga ay pang di la pao, abenen nganti ga awale ya tu, daoben yo aruta ga awale ya tu nga. Nganawi ya epi yedi, in be ong in kiepi yao. Le ye dare yo yi, awi lok benen, atigawa lo di le atu molmol. A benen ngandil tolke tananga lo di galanganen. Ongin la kuangawa le asi. Inbe ongin lompang di maisan, da ben yo lompaw maisan nga. Tamak, awi lok be dil tol le mot yo kop di pao nga. Nganti se yao se ae di amyep ye malala yo be ae pe yei. A benen nganti kamataw yo kie yek le lo ete kebe dil tol te peiti nga. Ngan mukot ya kene yo kutar lang le tana tiyo nga. Ngan lompaw maisan le kie yek le lo ete nen. Tamak, ongin tol nonono. Dil tol ke tana nga, nga lo di galanga yong tiap. Bo nga wi lok galanga yong. Inbe di galiuk nga lo di galanga nen. Ong la kuwa nga wa le asi. Le awi la paposong pang di, a le lo di galanga yongi. Le ula ay nen pang di le kinin leo. Ula ay nen. Abe nen ngan lo di pang dil tol maisan. Da ben yo ongin lompaw maisan nga. Inbe ula ay nen. Abe nen ngan auto ki la pao. Aepe yedi.